Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 22. aprila među ostalim možete čuti šta hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš kaže o promjenama koje su neophodne za Bosnu i Hercegovinu.
Radi se o dva seta promjena. Dakle, jedna je promjena uprave, administracije, dakle, borba protiv svih oblika negativne manifestacije javnog života. Druga promjena bi bila promjena zapravo temeljne strukture, jer ja mislim da nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine zapravo dolazi iz njene vrlo glomazne i nefunkcionalne, nejasne strukture u koje uvijek moguće lako blokirati.
Nakon što se prolila kafa u predsjednikovom avionu za Vatikan, Beograd još raspravlja o tome.
Ko to ruši predsjednika Srbije, pitanje je koje svako malo stiže na naslovnice. U posljednjem u nizu sukoba savjetnici Tomislava Nikolića optužili su ministarku za saobraćaj, građevinu i infrastrukturu Zoranu Mihajlović za medijske napade na predsjednika države, a sve sa ciljem preuzimanja njegove ili pozicije premijera. Ovih je dana čutala, no na kraju se i optužena ministarka oglasila te odgovorila na pitanje ruši li Nikolića ili Vučića.
Nikad nisam i nikad neću.
Na 70. godišnjicu proboja logoraša iz Jasenovca iz nevladine udruge Dokumenta u Zagrebu upozoravaju.
Na današnji dan zapravo upozoravamo na sustavnu nebrigu. Kako za one koji su preživjeli jasenovački logor, tako za samu ustanovu spomen područje Jasenovac.
Inicijativa za dijalog za budućnost okupila je u Sarajevu predstavnike vlasti i međunarodnih organizacija.
Želi se poboljšati proces pomirenja i suživota. U fokus su stavljeni mladi, kultura i obrazovanje. Nužno je, kažu, prestati kritizirati sadašnje stanje i okrenuti se budućnosti, kreirajući dijalog.
Ostanite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon incidenta na granici u Skopju se sastao kompletan državni vrh i pozvao na ozbiljnost i preispitivanje cijele situacije, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Na sastanku na kojem su prisustvovali predsjednik države, prvi čovjek Sobranja, premijer, kao i ministri i direktori iz bezbednosne sfere, upućen je poziv za odgovorno ponašanje svih društvenih faktora i da se ovaj događaj ne zloupotrebljava u bilo kakve ciljeve. U međuvremenu u javnosti se postavljaju sve više pitanja o tome šta se sve događalo u Karauli kod sela Gošince. Ima mnogo nejasnih stvari i nelogičnosti, smatraju analitičari. Od trenutka upada u Karaulu u 2 sata posle ponoći pa do policijske blokade kod sela prošlo je skoro 12 sati, što je prema upućenima veoma simptomatično i neuobičajeno spora intervencija policijskih snaga. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe, kaže da je reakcija nadležnih bila atipična za ono koje su vlasti nazvali teroristički čin.
Mnogo simptomatično je naši zvanični lica koji su ovlašteni da je brana teritorijata na Republike Makedonije ustavniot integritet.
Mnogo je simptomatično to što naša zvanična lica koja su ovlaštena da brane teritoriju Republike Makedonije i ustavni integritet nisu pružili oružani otpor. Postavlja se pitanje da li je bilo nekog dogovora između strane koja je napadala i strane koja se branila, da ne bude žrtava, incidenata, već da se postigne samo medijska kampanja, što se i postiglo. To je i cilj onih koji su postavili zahteve, ukoliko su oni istiniti. Možda će se u udžbenicima o terorizmu ovakav teroristički čin izučavati kao atipičan primjer ukoliko je zaista postojao, ističe Pivovarov, dodajući da to što je dozvoljeno da 40-ak naoružanih ljudi napadnu Karaulu u kojoj je bilo samo 4 policajaca, predstavlja dokaz da je naša granica sa Kosovom neobezbeđena. I Džabir Derala iz nevladine organizacije Civil smatra da mnoge stvari ukazuju na to da čitav ovaj događaj nije takav kao što se prikazuje.
Ako na ovakvo nešto reagira policijata posle toliko vremena, što će zboruvame ako se ramoti za jedan opšt kriminal?
Ako na nešto ovakvo policija reagira posle toliko vremena, šta ćemo onda pričati ako se radi o nekom opštem kriminalu, o ubistvima, o teškim pljačkama, onda oni ne bi uopšte ni reagovali. Derala kaže da je teško poverovati da je naoružana grupa prošla graničnu teritoriju, a da to niko ne primeti i na vremeno ne reagira. I sve veće političke partije u Makedoniji su osudili ovaj incident i traže od nadležnih organa da preduzmu sve mere o njegovom raščišćavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uzročna veza između kafe prosute po kontrolnoj tabli i vraćanja aviona Tomislava Nikolića, koji se zaputio ka Vatikanu, već danima je tema prepucavanja na liniji kabinet predsjednika Srbije, ministrica saobraćaja u kabinetu premijera. Da li afera kafa talasa redove discipline naučenih vladajućih naprednjaka ili je riječ o dobroj političkoj strategiji, slušate u prilogu Ive Martinović.
Ko to ruši predsjednika Srbije? Pitanje je koje svako malo stiže na naslovnice. U posljednjem nizu sukoba savjetnici Tomislava Nikolića optužili su ministarku za saobraćaj, građevinu i infrastrukturu Zoranu Mihajlović za medijske napade na predsjednika države, a sve sa ciljem preuzimanja njegove ili pozicije premijera. Ovih je dana čutala, no na kraju se i optužena ministarka oglasila te odgovorila na pitanje ruši li Nikolića ili Vučića.
Nikad nisam i nikad neću.
Ovo nije prvi sukob između pre svega savjetnice predsjednika Srbije Stanislave Pak i ministarke Mihajlović. Dve plavuše, kako ih zovu tabloidi, ušle su u sukob kada je Mihajlović dovela u pitanje Nikolićevu odluku o učešću vojske Srbije na predstojećoj paradi u Moskvi, a Pak je optužila da koristi medije za preispitivanje rada i napade na predsjednika. Usledio je incident sa avionom i informacije da je predsjednički Falcon sa puta ka Vatikanu vraćen zato što je pilot prosuo kafu po kontrolnoj tabli. Pre nego što se po ovom pitanju izvanično oglasio direktorat za civilno vazduhoplovstvo, koji je u nadležnosti ministarke Mihajlović.
Prosuta kafa može da bude uzrok padanja aviona, ali kažem krajnji izveštaj ćemo imati kad inspektori završe sa analizom.
Vesti o prolivanju kafe te brisanju iste i slučajnom pritiskanju pogrešnog dugmeta zbog čega je avion počeo da propada, provlačile su se u medijima. Cilj im je, prema oceni predsjednikove savjetnice Stanislave Pak, bio da se minimizira incident sa avionom i da se diskredituje Nikolić.
Ako je iz direktorata, znači direktor direkcije koji jedini ima informaciju, a postavila je ministarka Mihajlović, ministarka saobraćaja tu osobu, onda je sasvim građanima jasno ko stoji iza ovog napada i iza drugih napada na predsjednika.
Vatru će po svemu sudeći gasiti stranački organi, tako najavljuje i Zorana Mihajlović, koja je, dodajmo i to, optužena da sve što radi, radi bez znanja premijera Aleksandra Vučića.
Moj posao je bio da obezbedim uslove da se da izveštaj i da Srbija sazna zašto se Falcon vratio. Ja mislim da svaka dalja izjava o uzbunjivanju javnosti nije potrebna. A sve ovo drugo meni je čak nebitno i neverovatno. O tome čak neću ni da raspravljam.
Ako po strani ostavimo bizarnost cele priče, ali i ozbiljnu temu nametnutu nedugo nakon tragedije helikoptera, a to je stanje u vazduhoplovstvu i redovima njegove posade, ostaje pitanje da li je ovdje reč o ozbiljnijem sukobu dve struje unutar vladajućih naprednjaka koji bi mogao poljuljati njihovu čvrstu poziciju ili pak proračunatoj političkoj strategiji. Kod ovih pitanja ostajemo u sferi nagađanja, podloči kolumnista Dejan Ilić.
Prosto ja mislim da je vrlo opasno zaključivati na osnovu onoga što dobijamo kao informacije, jer se pokazalo i pokazuje se zapravo sve više da informacijama ne možemo da verujemo. I da za svakom informacijom posle nekoliko dana ili gotovo odmah sledi kontrainformacija.
Stara je priča da između kabineta u Nemanjinoj i onog na Andrićevom vencu stvari ne stoje baš najbolje, odnosno da, pojednostavljeno, premijer i predsjednik konce vuku na suprotne strane, jedan ka zapadu, drugi ka istoku. No činjenica je i da su sve dosadašnje nesuglasice rešavali pre nego što su poprimile veće razmere. S kraja prošle godine činilo se da je Tomislav Nikolić ozbiljno udario na Vučića pričom o novoj kosovskoj rezoluciji u trenutku kada je ovaj drugi pod parolom Eurointegracija nastavlja briselske pregovore. Međutim, o ovome više nema ni reči.
Mislim da u vrhu mi imamo apsolutnu saglasnost da se vode dve kontradiktorne politike i da jedno i drugo su te politike izgovor kada se bilo ko od njih izloži bilo kakvoj kritici.
Iako ne isključuje mogućnost pozicioniranja i ličnih sukoba stranačkih funkcionera, Dejan Ilić smatra da političkog razdora u vrhu države nema.
I to je jedna odlična pozicija da je zapravo opozicija čisti višak i mi vidimo kako se opozicija sistematski uklanja iz javnog prostora, iz političkog života, a oni su onda i vlast i opozicija. Ja mislim da je to ono što u ovom trenutku imamo, naravno tu mogu postojati sukobi koji su lični, koji nisu principijelni, koji nisu politički, pa onda oni uklanjaju jedni druge kako bi došli do više moći i veće mogućnosti, jeli, da upravljaju stvarima iz nekakve krajnje ličnih interesa.
Kako će se otvoreni sukob dve visoke funkcionerke naprednjaka završiti i da li će zbog remećenja reda i mira neko snositi posljedice, znaće se nakon sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ili neće. Već će se i ova prašina sleći kao i sve prethodne, pa do neke sljedeće prilike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na današnji dan pred 70 godina 600 preživjelih jasenovačkih logoraša krenulo je u proboj. Slobode se domokla njih 22. Tim povodom su nevladine udruge za ljudska prava upozorile na više slučajeva nebrige države u vezi sa spomen područjem Jasenovac, priredio Eni Zebić.
Na današnji dan pred 70 godina na vijest da im slijedi skora egzekucija 600 jasenovačkih logoraša krenulo u pokušaj proboja i bijega iz logora. Iako izmučeni logorskim patnjama i nikako naoružani, uspjeli su savladati ustašku posadu u dijelu logora, ali su se svega 92 uspjeli dočepati slobode, a ostali su poginuli u proboju ili u kasnim likvidacijama. Na spomen tog događaja nevladine udruge upozoravaju. Vesna Teršović iz Dokumente.
Na današnji dan zapravo upozoravamo na sustavnu nebrigu. Kako za one koji su preživjeli jasenovački logor, tako za samu ustanovu spomen područje Jasenovac, a konzekvence demonizacije svega što je u vezi sa antifašizmom iz 90. živimo i danas.
Vlasti nisu našle načina da za 300 nekadašnjih logoraša, nakon što su im pred godinu i po ukinute opskrbnine, nađe neku primjerenu zamjenu, upozorava Vesna Teršević. Od ljudi mahom starih od 80 godina očekivalo se da u komunikaciji sa centrima za socijalni rad posve iznova riješe svoj status.
Većina njih je smatrala da je opskrbnina neka vrsta podrške i priznanja njihove patnje.
Nadležna tijela od prošlog ožujka otežu sa imenovanjem novih članova savjeta javne ustanove spomen područje Jasenovac. Također ni postupanje hrvatskog pravosuđa povodom prijetnji upućenih ravnateljici Jasenovca Nataši Jovičić pred godinu i po ne zadovoljava. Kada je po privatnoj tužbi tužila predsjednika izvan parlamentarne Hrvatske čiste stranke prava Josipa Miljka za prijetnje i uvrede, sud je Miljka prvostupanjski oslobodio. Miljak je među ostalim u svojoj obrani naveo kako je u Jasenovcu pobijeno 3000 ljudi. Upozorava Sunčić Brnadić iz Centra za mirovne studije.
Time ne samo da je sud praktički ustvrdio da je sasvim uredeno na jednom temelju jednog takvog mišljenja i vlastitih neistinitih interpretacija povijesti, je u redu da se druge naziva širiteljima četničke propagande, truležom, te ih se upozorava da kao mrziteljima Hrvatske približava im se kraj.
Dragan Markovina iz Srpskog narodnog vijeća osudio je imenovanje Nataše Jovičić za posebnu savjetnicu predsjednice Grabar-Kitarović za holokaust kao neprimjereno, jer su Židovi samo jedna od etničkih zajednica stradalih u Jasenovcu.
I ja mislim da je Nataša Jovičić potpuno svjesna, ne želim uopće sumnjati u njenu inteligenciju, da ona je svjesna da je to revizionistička pozicija i odluka. A zašto ona to radi, ne znam, ali u bilo kojoj ozbiljnoj državi nakon tog čina bi netko ko upravlja s tim spomen područjem pozvao Natašu na razgovor i rekao: čujte, mislim, to naprosto nema smisla, ili se opredijelite se, hoćete li biti ravnateljica spomen područja Jasenovac ili savjetnica za holokaust, jer to jednostavno ne ide jedno s drugim.
Prema poimeničnom popisu koji se dopunjuje novim podacima, u Jasenovcu je stradalo nešto preko 83.000 ljudi, a procjena je da se ukupni broj žrtava može popeti do 100.000. Na poimeničnom popisu žrtava najviše Srba, gotovo 48.000, zatim preko 16.000 Roma, preko 13.000 Židova i preko 4.000 Hrvata. Ovogodišnja komemoracija održat će se u nedjelju 26. travnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Sarajevu je u srijedu ozvaničen projekat Dijalog za budućnost, čiji su kreatori predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predstavništvo Ujedinjenih naroda u Bosni. Dodijeljeno je 700.000 eura za 40 nevladinih organizacija iz oblasti kulture, obrazovanja i onih koji se bave mladima. Ta sredstva će u idućih 18 mjeseci biti uložena u projekte za promociju suživota i različitosti u Bosni i Hercegovini, zabilježio Ivan Katavić.
Inicijativa Dijalog za budućnost okupila je na jednom mjestu predstavnike institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, građane i civilno društvo. Želi se poboljšati proces pomirenja i suživota. U fokus su stavljeni mladi, kultura i obrazovanje. Nužno je, kažu, prestati kritizirati sadašnje stanje i okrenuti se budućnosti, kreirajući dijalog. Danijela Topić iz Omladinskog savjeta Republike Srpske kaže kako ima puno prostora za djelovanje.
Stoji mnogo problema mladih u našoj zemlji i kad god pitaju koji je prvi koji treba da iznesemo, mi nismo u mogućnosti jedan da navedemo, ali mislim da bismo trebali stvarno sistemski da priđemo rješavanju jednog po jednog. I sve strategije za mlade kao dokumente da svi, sve nivoj vlasti shvate to ozbiljno.
Važnu ulogu u procesu izgradnje mira ima obrazovanje. U posljednjih 20 godina ova oblast u Bosni i Hercegovini predmet je nacionalističkih podjela, smatra Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Moj pledoaje ide u smjeru dobijanja saveznika među donositeljima odluka da se promijeni segregacijsko obrazovanje, da se promijeni obrazovanje u kojem nema ljubavi i empatije za drugoga, da se na neki način odustane od jednog principa kog ja nazivam princip povlaštene naracije. Pa imajući u vidu gdje živite i gdje se obrazujete, jeli, onda shodno tome imate dominirajuće narative te većine.
Puno je toga što se može učiniti na polju kulture. Iskorak vrijedan spomena je nedavno uspostavljena inicijativa Kultura 2020. Inicijativa je nastala kao izraz potrebe kulturnih radnika da se umreže i kroz zajedničko djelovanje doprinesu iznalaženju rješenja za brojne probleme s kojima se sektor kulture suočava. Jedno od pitanja na kojima se može raditi jeste ujedinjenje muzeja u Bosni i Hercegovini, kaže književnik i novinar Ahmed Burić.
Stvar je ovakva, zašto bi mi ovdje upućivali se na to da kako radi Muzej suvremene umjetnosti u Bilbao, kad Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci radi sasvim dobro. A naš nikako da zalaufa. Ili s druge strane da se u tom smislu ipak napravi nekakav centar koji bi određivao prioritet. Više nije muzej, više nije da ti dođeš, vidiš Monalizu i odeš. Ima ljudi koji hoće večerat s Monalizom, ona ima ljudi, kako kažem, koji mogu programirati stvar da se jedan prostor, a to je recimo prostor botaničke bašte ili iza Zemaljskog muzeja, hrani taj nesretni Zemaljski muzej koji je nama zatvoren.
Cilj projekta je povezati mlade ljude iz cijele Bosne i Hercegovine i pitati ih kako vide budućnost u ovoj zemlji u idućih 15 godina. Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Juri Afanasijev, o tome kaže.
Danas kreiramo jednu platformu za dijalog. Ovakva platforma treba postojati u svim dijelovima ove zemlje, gdje će se ljudi okupljati, davati svoje komentare, razgovarati, stvarati određene mreže, putovati i na taj način ostvarivati direktne kontakte.
Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini do sada je uložila ogromna sredstva na proces izgradnje suživota i pomirenja u Bosni i Hercegovini kroz slične, pompezno najavljivane projekte koji nisu urodili plodom. Postavlja se pitanje da li je i ovo još jedan u nizu projekata od kojeg će se dobro koristiti nevladin sektor, a suživot i pomirenje i dalje ostati na razini 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki sud pravde u Londonu odbio je zahtjev ruske VTB banke za izmjenu prethodne naredbe istog suda o priznanju stečajnog postupka podgoričkog kombinata aluminija pred Privrednim sudom u Crnoj Gori. Kakve su implikacije ove presude na ostale sporove i dvije arbitraže protiv države Crne Gore, pitanja su za Esada Krcića.
Odbijanje zahtjeva ruske VTB banke da Visoki sud pravde Engleski Velsa ne prizna stečajni postupak podgoričkog kombinata aluminijuma dobra je vijest za državu, ali to ne znači da neće biti međunarodne arbitraže. Osnovna razlika između ovih procesa koji nemaju nikakve veze je što je pred Visokim sudom pravde u Londonu tužitelj bila ruska VTB banka, a arbitraže u Beču i Međunarodnom centru za rješavanje investicionih sporova pri Svjetskoj banci pokrenule su M Plus grupa i centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja od Crne Gore traže odštetu od ukupno 900 miliona eura. Glavni rezultat odluke Visokog suda pravde u Londonu je činjenica da građani Crne Gore neće morati da plate 28 miliona eura koliko je na ime odštete tražila VTB banka. Pored toga, postoji mogućnost i određenog uticaja na međunarodne arbitraže, o čemu je za državnu televiziju govorio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.
Imaće pozitivno dejstvo bar kad je u pitanju pravna pozicija KAP-a. Tu se radi o investicionoj arbitraži gdje je vrijednost spora preko 327 miliona. Država i KAP će pružiti na najbolji način svoju pravnu zaštitu i vidjet ćemo kakav će biti ishod tog arbitražnog postupka. Ono što je jako bitno, dakle ovaj postupak koji je VTP banka podnijela radi oštete u iznosu od preko 28 miliona je definitivno obustavljen.
O glavnim efektima i kolateralnoj dobiti od za Crnu Goru povoljne presude Visokog suda pravde u Londonu za naš radio govori član međunarodnog tima advokata, jedan od pravnih zastupnika KAP-a, advokat Vesko Božović.
To je prvi put da jedan zakon van Crne Gore prihvaćen u Europskoj uniji, pod prosticijalosti da odgovara legislativi Europske unije i legislativi Engleske i Velska. I drugo je da su prihvaćeni sve odluke i dosadašnji postupak koji se sprovodi u kombinaciju za vrijeme stečaja.
Nakon uvođenja stečaja država, ali i sama kompanija su se izložili brojnim sudskim sporovima, od kojih su se neki vodili pred Privrednim sudom u Podgorici, na Kipru gdje je sjedište Centralnoevropske aluminijumske kompanije, a u toku su i međunarodni arbitražni sporovi. Presuda Visokog suda u Londonu koristi Crnoj Gori, ali i kombinatu aluminijuma u svim postupcima koji se vode, kaže advokat Vesko Božović.
Kozi, mislimo, još nije završen, a sve zahtjeve koje podnijele povjerioci M Plus Grupa, SEAK i VTB banke su odbijeni pred Privrednim sudom i u ovome što ja znam potvrđeni je strane apelacijenog suda. Veoma su interesanti ti arbitražni postupci u ad hoc arbitraži u Beču i ovo investicijalno arbitraži će sjediš u Vašingtonu, ali će se arbitraža, koliko se ja upoznati, voditi u Parizu. Ali mislim da je strankama koji učestvuju u postupku, to je država, mnogo će koristiti ova odluka Visokog suda. Još jedno smo ovom odlukom demantovali da je sprega između vlasti i stečajnog sudije i stečajnog upravnika, to ću reći privrednog sudske i izvršne vlasti.
Građanski pokret URA je ovih dana optužio vladu da djeluje tajno u dva arbitražna postupka vrijedna 900 miliona eura, koje Deripaskina Centralnoevropska aluminijumska kompanija u vezi sa KAP-om vodi protiv Crne Gore. U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo ekonomije saopštavajući da su oba postupka u ranim fazama i da bi otkrivanje detalja moglo znatno oštetiti položaj države i ostalih tuženih, odnosno poremetiti šanse za uspješnu odbranu. Iz ministarstva je poručeno da je vlada u mogućnosti da javnosti proslijedi samo informacije koje su dostupne na internet stranici nadležne arbitražne institucije. Što se tiče tvrdnje o transparentnosti postupka arbitraža, saopšteno je da arbitražne postupke ne vodi vlada, već isključivo nadležni sudovi, odnosno arbitraže. Koordinator URE za ekonomsku politiku Dejan Mijović kaže da ni najnoviju presudu nije u mogućnosti da komentariše upravo zbog nedostatka informacija.
Vlada nije transparentna i nije objasnila u čemu je suština spora, tako da ne možemo davati sa sigurnošću procjenu tome koliko će ono uticati na druge spore. Međutim, ja mislim da se tu radi o različitim sporovima, onome što sam pročitao iz novina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope danas vam nudimo priču o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Usporedo sa usvajanjem odluke o aktiviranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u parlamentu se priprema rezolucija kojom će se podstaknuti reforme. Rasprava je već obavljena u parlamentarnom odboru za vanjsku politiku, o čemu svoje mišljenje iznosi i zastupnik iz Hrvatske Jozo Radoš. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta priprema rezoluciju čija je osnova izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, a autor je Kristijan Dan Preda, rumunski poslanik u parlamentu. Uloženi su brojni amandmani u kojim se ukazuje na situaciju u Bosni i Hercegovini i potrebu socioekonomskih reformi. Između ostalog se navodi da je korupcija široko rasprostranjena, javna uprava iscjepkana i postoji više različitih pravnih sistema. Jednu od ozbiljnijih primjedbi na tekst rezolucije dao je poslanik iz Hrvatske Jozo Radoš.
parlament samo upozorava na poteškoće u Bosni i Hercegovini, na nefunkcionalnost države, poziva na reforme, međutim nema nikakvih konkretnih mjera. Naravno, od parlamenta se u ovoj fazi to teško može očekivati, ali bi on trebao naravno vrlo intenzivno pratiti procese usvajanja, odnosno realizacije ovog pisanih obveza koje su prihvaćene od strane bosanskih političkih lidera i Skupštine Bosne i Hercegovine. To je u ovoj fazi recimo najvažniji zadatak. Ja se nadam da će iduća rezolucija Europskog parlamenta biti puno konkretnije u odnosu na stanje u Bosni i Hercegovini.
Vaša primjedba je da rezolucija ne odgovara potrebi za promjenama koje se moraju desiti u Bosni i Hercegovini. Na koje promjene vi prije svega mislite?
Radi se o dva seta promjena. Dakle, jedna je promjena uprave, administracije, dakle, borba protiv svih oblika negativne manifestacije javnog života, kao što je korupcija, organizirani kriminal, neefikasnost državne uprave, nedovoljna zaštita prava manjina, nedovoljna sloboda medija, nedovoljno sudjelovanje organizacija civilnog društva. Dakle, to su opći zahtjevi koji se tiču zapravo strukture društva. Druga promjena bi bila promjena zapravo temeljne strukture, jer ja mislim da nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine zapravo dolazi iz njene vrlo glomazne i nefunkcionalne, nejasne strukture u koje je uvijek moguće lako blokirati sve što se želi blokirati. Dakle, to je taj nekakav drugi poziv za bitnim strukturnim promjenama. Spominju se naravno i ustavne promjene, ali vrlo daleko i vrlo općenito. A ja osobno smatram da Bosna i Hercegovina ne može ići naprijed bez ozbiljnih strukturnih promjena cijeloga sustava.
Kad govorite o toj novoj strukturi, da li imate u vidu treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Bez ozbiljnijeg zadiranja i redefiniranja strukture Bosne i Hercegovine, pri tome ja ne govorim niti o trećem entitetu, niti o modelima, zato što je to delikatno pitanje, ali jednostavno je vidljivo da jedan entitet ima mogućnost blokirati cijelu državu, a s druge strane, jedan narod se tamo osjeća potpuno zapostavljen, neravnopravan. U takvim uvjetima teško je očekivati nekakvu funkcionalnost koja bi onda riješila gospodarska i socijalna pitanja kad imate institucije koje zapravo ne funkcioniraju. Osim toga, taj cijeli sustav je užasno kompliciran sa 10 kantona i 10 kantonalnih vlada sa nefunkcionalnom državom.
Zastupnica također iz Hrvatske, Zdravka Bušić, je predložila osnivanje TV kanala na hrvatskom jeziku. Da li je to ušlo u prijedlog rezolucije i šta vi mislite o tom prijedlogu?
To je ušlo u prijedlog rezolucije na jedan općeniti način, dakle ni to nije dovoljno jasno formulirano. Ja smatram da je to vrlo opravdan zahtjev. Mislim da većina poteškoća Bosne i Hercegovine dolaze iz njenih nejasnih međunacionalnih odnosa, naravno i među entitetskih odnosa. Tako da pravo jednog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini je vrlo važno i njegova prava, uključujući i pravo na televizijski program na vlastitom jeziku, je svakako važno. Bez toga se ne može očekivati da će se graditi neki skladni međunacionalni odnosi.
Govorio je Jozo Radoš, poslanik Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Čuli ste ulomak iz naše redovne emisije Na vratima Europe, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.